Radio Beograd 2. Vesti.
Novak Đoković saslušan je pred imigracionim vlastima u Australiji i federalnom sudu, a konačna odluka o tome da li će dobiti dozvolu da brani titulu na Australian Openu biće doneta na završnom ročištu večeras od 23:30 po srednjeevropskom vremenu. Novakova odbrana zahtevala je da konačnu odluku donese sudijsko tročlano veće, ali državni advokat to nije prihvatio, pa će odluku doneti sudija David O'Callaghan. Đoković ostaje na nepoznatoj lokaciji. Epidemijska situacija je izuzetno teška i vanredna. Sve su duži redovi ispred COVID ambulanti, a sve kraći ispred vakcinalnih punktova. Srbija je po broju novozaraženih u poslednjih 7 dana na prvom mestu u Evropi. U danu za nama još 12.700 inficiranih, 23 ljudi je preminulo. Krizni štab je zadržao postojeće anti-covid mere uz određene izmene. Skraćen je period samoizolacije na 7 dana, ali uz obavezan negativan test. Kraće i vreme između druge i treće doze vakcine, a niže su i cene PCR testova. Pripadnici kosovske policije sinoć su na administrativnom prelazu Merdare priveli koordinatora Republičke izborne komisije Marka Jankovića, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Janković je bio u pratnji dva kamiona koje su prevozila izborni materijal RIK-a za predstojeći referendum na Kosovo i Metohiji, koji je bio najavljen OEBS-u na Kosovo i Metohiji, navodi Petković. Dodaje da je kosovska policija zaplenila izborni materijal, kao i da su privedeni Janković vozač i vozači kamiona. U ponoć je počelo prijavljivanje građana starosti od 16 do 29 godina za dobijanje državne pomoći u iznosu od 100 evra. Mladi se za novčanu pomoć mogu prijaviti na portalu Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs do 30. januara. Pomoć će biti isplaćena 1., 2. i 3. februara. Rukometaši Srbije igraće protiv Hrvatske u drugom kolu grupe C na evropskom prvenstvu. Meč prenosimo od 20 časova i 30 minuta na prvom programu našeg radija. Vreme oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu slab sneg, temperatura do 10 stepeni. U Beogradu su 2 stepena, vlažnost vazduha 71%, vazdušni pritisak 1009 milibara, vetar iz pravca severozapada duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Moje ime je Aleksandar Trobac, a vi slušate jutarnji program Novi dan. Kao što ste imali prilike da čujete u vestima, u Beogradu je trenutna temperatura 2 stepena. A u prvom segmentu jutarnjeg vikend programa Novi dan preporučit ćemo vam sezonu direktnih prenosa iz metropolitena u Njujorku, koje će na našim talasima biti nastavljena večeras jednim od najomiljenijih muzičko-scenskih dela svih vremena, Figarovom ženitbom Wolfganga Amadeusa Mozarta. Govorimo o nagradi Lazar Trifunović za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene vizualne umetnosti u štampanim i elektronskim medijima. Čućete i razgovor sa Milicom Ilić povodom knjige Sakralna topografija i verovanje u srednjem i gornjem visoku u izdanju Muzeja Ponišavlja. A u drugom delu emisije Gost u studiju će biti Hadži Zoran Mrđenović, predsjednik kraljevskog reda vitezova koji će govoriti o tradiciji plivanja za Bogojavljanski krst u Beogradskom jezeru. Počinjemo sa dobrojutarnjom muzikom.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. januara 1622. godine u Parizu je rođen pisac Jean-Baptiste Poquelin, poznat kao Molière. Napisao je 30 pozorišnih komada u prozi i stihu. Najpoznatiji su Tartif, Učene žene, Škola za muževe, Don Juan, Mizantrop i Uobraženi bolesnik.
Stani, stani, ovoga meseca sam uzeo svega 8 medicina i 12 klistira, a prošlog je bilo 12 medicina i 20 klistira. Sad se ne čudim što se ovoga meseca ne osjećam tako dobro kao prošlo.
Ja bih rado upitala tog vašeg doktora od čega vi to bolujete.
Kako?
Te su vam potrebni toliki lekovi.
Čuti, neznalice, nije tvoje da ocenjuješ naredbe lekarske mudrosti.
Oh, baš!
Na današnji dan 1891. godine u Innsbrucku je rođena Dijana Budisavljević, Austrijanka koja je tokom Drugog svetskog rata spasila oko 16.000 uglavnom srpske dece iz ustaških logora smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Humanitarna akcija koju je organizovala Dijana Budisavljević bila je jedna od najtežih, ali po broju spasene dece iz koncentracionih logora širom Evrope najobimnija. O tome je u emisiji Radio Beograda govorio istoričar Milan Koljanin.
Još dok je rat trajao, neki od onih koji su se vraćali sa rada u Nemačkoj, obraćali su se Dijani Budisavljević sa molbom da dođu prosto do podataka gde se njihova deca nalaze. Doduše, to je bila jedna tragična situacija, jer mnogi od onih koji su se vraćali sa rada u Nemačkoj, dakle, reč o Srbima, bili bi ponovo uhapšeni od ustaških hrvatskih vlasti i upućeni u logore i ubijeni. Međutim, mnogi od njih naravno i spasili su svoje živote i obraćali su se Dijani da dobiju podatke od nje o svojoj deci. Dosta njih je uspelo da uđe u trag svoje deci, međutim, većina nije. Već prvog dana oslobođenja Zagreba, 9. maja, počeli su mnogo masovnije ljudi čija deca su bila oduzeta da joj se obraćaju. Ona je izlazila u susret svakome kome je mogla. Međutim, već isto krajem istog meseca njoj je ta kartoteka oduzeta.
15. januara 1929. godine u Atlanti je rođen Martin Luther King, američki borac za ravnopravnost, vođa pokreta protiv rasizma. Na Univerzitetu Harvard stekao je titulu doktora nauka, a u političkoj borbi koristio je Gandijeve metode. Organizovao je protestne marševe protiv rasizma i rata u Vijetnamu. Ubijen je 4. aprila 1968. godine u Memfisu.
So I go back to the South not in despair. I go back to the South not with a feeling that we are caught in a dog dungeon.
Na današnji dan 1983. godine preminuo je Branko Pivnički, operski pevač, profesor i direktor Beogradske opere. Rođen je u Srbobranu 1917. godine. Studije je završio na Muzičkoj akademiji, a od 1936. do 1971. godine bio je član Beogradske opere. Predavao je solo pevanje, glumu i metodiku solo pevanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Ciklus na Liparu kompozitora Stanoja Rajačića, a na stihove Đure Jakšića Branko Pivnički je premijerno izveo 1951. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
težak za kamen, jer je lako izrezan. Kakav je to plan, prvi snažno udara, u drugome je
šest časova 20 minuta, prelistavamo štampu na naslovnoj strani Politike, pritisak na trijažne centre i COVID bolnice. Od ponedeljka u bolnici u Batajnici je 17 lekara i 11 sestara otvorilo bolovanje, a u KC Srbije zaraženo oko 100 zaposlenih. Broj pregleda u prijemno trijažnim centrima i zbrinjavanje u COVID bolnicama u Srbiji polako počinje da raste, što govori u prilog činjenici da omikron soj korone ne izaziva kod svih zaraženih blagu kliničku sliku. Dodatni problem je sve veći broj inficiranih zdravstvenih radnika, pa su oni koji trenutno rade pod velikim pritiskom da naprave dodatne napore i zbrinu sve pacijente kojima je neophodna pomoć medicinara. Kako ističe dr. Ljiljana Timotijević, direktorka Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu, ustanove koja je ponovo postala prijemno trijažni centar za zaražene koronom, osetno je porastao broj pacijenata. Za samo jedan dan broj pregledanih je sa 180 narastao na 290. Medijski državna hajka na Đokovića, specijalno za Politiku Jelica Bjelović-Bujas, australijski ministar za imigraciju Alex Hawke iskoristio svoje diskreciono pravo i odlučio da ukine vizu Novaku Đokoviću 4 dana pošto je naš teniser dobio sudski spor protiv federalne vlade. Hawke je juče kasno popodne po lokalnom vremenu objavio saopštenje u kojem stoji da je ta odluka u interesu javnog zdravlja i reda, za sada nije naveo nikakvo opširnije objašnjenje. Ovoj odluci prethodila je neviđena hajka na Đokovića nakon što je država u ponedeljak izgubila u sporu protiv najboljeg tenisera sveta. U sprezi s medijima dala se u iscrpnu sistematsku istragu u traženju bilo kakve greške s ciljem da diskredituje Đokovića. U Politici imamo i kulturni dodatak na naslovnoj strani Peter Bogdanović, tekst koji je posvećen njemu, duboka ljubav prema zanatu, stvaralačkom energijom neumornog mladog genija, činilo se da je ponovo osmislio petparačke kriminalne priče, western, drumski film i ekscentričnu komediju, i to za kratko vreme. Veliki sineasta. Takođe vesti iz kulture u novostima. Glumica Jovana Stojiljković, dobitnica je nagrade Petar Banićević za ulogu Sofke u predstavi Nečista krv, prema motivima romana Borislava Stankovića, u dramatizaciji Maje Todorović i režiji Milana Neškovića. Jednoglasnu odluku o priznanju, koje Narodno pozorište u Beogradu od 2010. dodeljuje mladom glumcu ili glumici do 40. godine, doneo je žiri kojim je presedavala prvakinja drame u penziji Dobrila Stojnić, a članovi su bili poslednja dobitnica nagrade Petar Banićević, Suzana Lukić i direktorka drame Molina Udovički Fotez. Takođe jedna interesantna izložba velikanke srpske kulture otvara se u četvrtak u domu Jevrema Grujića. Prvu srpsku pesnikinju Milicu Stojanović Srpkinju Vuk Karadžić zvao je moja kći iz Fruške, dok je Poleksija Todorović prva žena koja je kod nas oslikala ikonostas. Radila portrete u četiri ruke sa svojim suprugom Stevom, on figuru, a ona detalje. Njima kao i drugim ženama koje su delima, hrabrošću i doprinosom kulturi uticale na razvoj misli i našeg društva uopšte, posvećena je izložba velikanke srpske kulture koja će biti otvorena u domu Jevrema Grujića u četvrtak u 11 časova. Postavku čine životne priče, sudbine i postignuća 18 velikanki, od kojih su neke bile slavljene za života, po drugima se zovu škole, bolnice i ulice, dok ima i onih o kojima se retko govori ili su ostale zaboravljene. Među njima su Milica Stojadinović Srpkinja, Mina Karadžić, Poleksija Todorović, Draga Ljočić, Beta Vukanović, Nadežda Petrović, Isidora Sekulić, Jelisaveta Načić, Marija Maga Magazinović, Vidosava Kovačević, Anica Savić-Rebac, Zora Petrović, Desanka Maksimović, Leposava Pavlović, Milena Pavlović-Barili, Ljubica Marić, Ljubica Cuca-Sokić i Soja Jovanović. Izložbu će činiti i izbor predmeta naših velikanki, poput violine prve školovane kompozitorke Ljubice Marić, pisaće mašine Isidore Sekulić, ličnih stvari Milene Pavlović-Barili, čuvenog šešira Desanke Maksimović. Ali postavka će podsjetiti i na tragičnu sudbinu zaboravljene slikarke Vidosave Kovačević, preminule sa samo 24, a koja je za samo 8 godina stvaralaštva prešla put od realizma do impresionizma i ekspresionizma. Ali i na Dragu Ljočić, prvu ženu doktora nauka u Srbiji, koja je zauvek izgubila državnu službu zato što je tražila istu platu kao muškarci. Autorke postavke su Branka Conić, direktorka doma Jevrema Grujića, doktor Gordana Bekčić i istoričarka umetnosti Ružica Opačić. Cilj projekta Velikanke srpske kulture, kako ističu, jeste da se poveća vidljivost ženskog kulturnog nasleđa koje je omogućilo da žene danas zauzimaju najveći položaj u našoj kulturi i društvu. Njihova istrajnost, nepogolebljivost, snaga da se bave svojim pozivom bila je nesavladiva sila i plamen koji je menjao naše društvo, a u kome su same često sagorevale, piše u najavi izložbe. Često slavljene u inostranstvu, a ne shvaćene u svojoj zemlji, neretko u borbi protiv patrijarhata, birokratije i nepisanih pravila, utirale su put novim generacijama, nesvesnim da za mogućnosti koje danas imaju treba da zahvale svojim slavnim pretkinjama. Izložbu će otvoriti ministarka kulture i informisanja, a trajaće do 27. marta. Toliko kada je reč o prelistavanju štampe, muzička numera, i nastavljamo dalje sa našim programom.
Radio Beograd 2.
La porte
passe à la porte de chez toi. Ce jour joli, je t'amènerai du lilas. Allons-nous promener dans les bois pour essayer de parler tout bas. Que l'on s'embrasse ou pas, toi et moi, c'est comme moi et toi.
Toi et moi, toi et moi, et nous allons faire la nouba. Approche-toi et embrasse-moi.
Faire la nouba, le style disco, salsa, merengue et cumbia. On ira manger des croissants à la porte des lilas. Et puis après, on ira s'embrasser tendrement chez toi.
Toi et moi, et à la porte des lilas. On s'embrasse, on s'embrasse pas.
Histoire de parler, histoire de parler, tout, 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 tout va. Allons promener dans les bois, allons promener dans les bois.
Toi et moi, 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 toi et moi, toi et moi. On s'embrasse pas, toi et moi,
nous, 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 nous allons faire la noupa. Approche-toi et embrasse-moi, approche-toi et embrasse-moi, toi et toi et moi.
Šest časova 30 minuta slušate jutarnji program Novi dan. Večeras od 19 sati program Radio Beograda 2 nastavlja niz direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku. Ostvarenjem Figarova ženidba, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Više o ovoj komičnoj operi reći će nam Gorica Pilipović.
Johannes Brahms je jednom rekao svom prijatelju Teodoru Bilrotu: "Ne mogu nikako da razumem kako neko može da komponuje nešto tako apsolutno savršeno i zaokruženo kao što je Figarova ženidba. Niko to posle nije uradio, čak ni Beethoven." U ovoj operi Buffy, dakle u komičnoj operi sa obaveznim srećnim krajem, taj par bez premca, Mozart i libretista Lorenzo da Ponte, upotrebili su komediju da bi dosegli suštinu humanosti, da bi nas iskupili od grandomanije i svukli sa nas ponos, aroganciju i samozadovoljstvo. Najbolja i najfinija od svih komedija leči ludost sredstvima ludosti. Ona otima pobedu iz ralja poraza i omogućuje slabijima i ranjivijima iz dva suprotstavljena tabora da trijumfuju. Prikazujući ishodišta stvarnosti u ovom ne najboljem od svih mogućih svetova, ova komedija stvara apsurd od nečega potencijalno tragičnog. Habsburško carstvo kasnog 18. veka i Mozartove zrelosti otelovljavalo je i kontradikcije sadržane u prosvetiteljstvu, koje je tragalo za novim izvorima društvene kohezije u vremenu promena. Tokom vladavine Marije Terezije i njenog sina Jozefa II. Zaostalo i osiromašeno carstvo je prešlo iz srednjeg u moderni vek. Ovo dvoje monarha ostvarilo je jedan meki udar na feudalno plemstvo i uticaj crkve, uvodeći dramatične racionalističke reforme. Prosvećena buržoazija Mozartove Austrije bila je tako u procepu između onih koji su izražavali veru u apsolutnu monarhiju i onih koji su osjećali da je ovaj moderni apsolutizam ugrožavao individualne slobode, čak i više od crkve i starog feudalnog poretka. Šta bi mogle biti, pitali su se oni, društvene posljedice sloboda koje su tražili. Jedan od najvećih hroničara prosvetiteljstva bio je upravo Mozart, koji je mogao da prodre i iza ovih suprotnosti, sve do dubljeg razumevanja kako duhovnih, tako i socijalnih potreba čovečanstva. Ne postoji umetnost u kojoj su više spojene naše težnje za celovitošću i pomirenjem kao što je to Mozartova opera. On je na raspolaganju imao dva blistava uma kad je stvarao ovo izuzetno delo. Prvi je francuski polihistor, graditelj satova, dramatičar, učitelj harfe, špijun, diplomata, satiričar, revolucionar Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, koji je Figarovu ženitbu napisao kao drugu dramu u svojoj trilogiji o Figaru, a drugi je Lorenzo da Ponte, jevrejin poreklom, čije je pravo ime bilo Emanuele Conegliano i koji je imao vrlo bogat život, okončan u Njujorku na poziciji prvog, doduše neplaćenog, profesora italijanske književnosti na Univerzitetu Kolumbija. Beaumarchaisova drama vrvi od zapaljivih komentara na društvene i političke prilike, uključujući denuncijaciju naslednog plemstva, nepravde prema ženama, francuskog dvorskog sistema i cenzure. Pod uslovom da ne pišemo o vladi ili religiji ili politici ili etici ili moćnim i uticajnim ljudima ili operi ili pozorištu ili bilo kome povezanim sa bilo čim, mogu da štampam šta god poželim pod budnim okom dvojice ili trojice cenzora, duhovito kaže Beaumarchais. Prisustvo austrijskih cenzora, međutim, značilo je da je mnogo toga završilo u restlovima tokom prerade drame u operu, uključujući i pet sporednih likova. Ali ako je politička oštrica donekle otupela, karakterizacija likova je usavršena. U ovoj priči, naime, srećemo kompleksne ličnosti koje humanijima čine njihove greške i događaji koji se odvijaju tokom jednog ludog dana, punog intenzivne lične spoznaje i stalne autorefleksije. U naslovnoj ulozi je Ryan McKinney, a tu su i Golda Schultz kao grofica, Lucy Crowe kao Suzana, Isabel Leonard kao Kerubino, Adam Plahetka kao grof Almaviva, ostali solisti, hor i orkestar Metropolitena. Diriguje Daniele Rustioni. U pauzi prenosa imat ćemo i uživo intervjue sa protagonistima, potom o Figarovoj ženitbi razgovaraju čuveni dirigent, pevač i specijalista za ranu muziku René Jacobs i glavni urednik časopisa Gramofon James Jolly, a najavit ćemo i naredni prenos.
Radio Beograd 2.
sei bella, anche se i vestiti non ti stanno più. Sara, mentre dormivi l'ho sentito respirare.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Među 750 učesnika iz celog sveta u različitim kategorijama na svetskom trofeju za harmonikaše, koji je od 1951. godine, otkada postoji, prvi put organizovao takmičenje orkestara i ansambala harmonike, Kragujevački akademski orkestar akordeonista osvojio je prvo mesto. Kragujevac je inače već decenijama poznat kao jedan od centara gde se akademski zvuk harmonike razvija i prezentuje u najboljem svetlu, a orkestar akordeonista je pravo otkrovenje na domaćoj muzičkoj sceni. O ovom velikom uspehu kragujevačkih umetnika Biljana Nešić.
Orkestar koji okuplja studente filuma i profesore harmonike iz Kragujevca i drugih gradova Srbije predstavio se polučasovnim programom i postao pobednik prvog svetskog trofeja na kojem je organizovano takmičenje za orkestre i ansamble u D kategoriji bez starosnih ograničenja. Na čelu ovog Kragujevačkog orkestra koji 4 godine radi pod okriljem muzičkog centra je Predrag Kostović.
Nama je problem bio šta izabrati od snimaka poslati, jer već, ajde da kažem, iza nas stoji četvorogodišnji staž. I odlučili smo se za muziku Astora Piazzolle, za muziku Markeza i Zlatariova. Imali smo veliku sreću da sa nama nastupa i Petar Mirkov, mladi umetnik na bandoneonu. I u značajnoj meri to nas je, da kažem, odvojilo u odnosu na ostale orkestre, jer zvuk bandoneona je veoma specifičan, veoma prodoran, veoma lep. I naša je sreća da takav umetnik nastupa sa našim orkestrom i hajde da kažem, ta pobjeda je došla kao neki logičan sled stvari, jer mi već godinama veoma radno, veoma uporno i marljivo radimo i čini mi se da na najbolji mogući način predstavljamo grad Kragujevac i predstavljamo ono što akademski zvuk harmonike treba da bude.
Član akademskog orkestra akordeonista Petar Mirkov svira bandoneon, instrument proizveden u Nemačkoj 1920. koji je ekspanziju doživeo u Argentini.
Kompozitor Astor Piazzolla, čije smo dela izvodili tokom prošle godine, a i nadam se u buduće, on je popularizovao dosta taj instrument i nakon njega mnogi širom sveta su počeli da koriste taj instrument isključivo za tango muziku. Evo, danas u okviru orkestra on je dobio čak i orkestarsku dimenziju. On može da simulira oboe, horne, tako da to je ta boja koja bandoneon donosi u orkestru. Zato napominjemo, to je ta nova dimenzija zvuka koja se nije sretala kod ostalih orkestara.
Nova dimenzija zvuka kragujevačkih akordeonista, kaže dirigent Predrag Kostović, potiče od toga što u njihovom orkestru nema elektronike.
Od samog početka moja jedina ideja je bila da u orkestru nema sintetičkog zvuka. Pazite, vrlo lako je dovesti elektronsku harmoniku u orkestar, ubaciti synthesizer, dočarati boje pravog orkestra, ali pravog, to jest simfonijskog orkestra, ali taj sintetički zvuk se uvek čuje i nikad ne može da bude lep i prirodan kao što može da bude zvuk harmonike. Mi smo ubacili bandoneon, ubacili smo flautu, u planu imamo da ubacimo klarinet, znači tražimo pravi, adekvatne soliste koji bi obogatili i obojili naš zvuk orkestra, ali to se trudimo da radimo isključivo sa instrumentima koji nemaju veze sa elektronikom.
Akademski orkestar akordeonista iz Kragujevca spaja na izgled nespojivo. Beogradska publika seća se njihovog nastupa na Kolarcu 2019. sa specijalnim gostom Vlatkom Stefanovskim. Kažu da će i u buduće tragati za solistima koji će njihov program pomeriti od strogo akademskog.
To je jedini način da nas šira masa čuje, upravo to da se vežemo za nekog poznatog, zbog kog će ljudi doći na koncert, a onda će imati priliku i nas da čuje solo.
I za orkestra akordeonista i human guest, novčanu nagradu sa svetskog trofeja proslediće će Dečijoj univerzitetskoj klinici u Kragujevcu.
Mi nemamo puno, ali to što imamo želeli bi da podelimo i da apelujemo da se svest kod ljudi koji imaju mnogo više probudi i da pomognemo onima kojima je ta pomoć najpotrebnija.
Zamisli da znam kada se odlazi, zašto se ostaje, jer stvari koje ti se čine poznati, sad su drugačije, a ja ne znam razloge, dok tvoje prolaze. Mislio sam dobro je dok letimo i sada ponovo, od mene više nikad ništa ozbiljno, jer ja sam stajao suviše dugo, predugo, jer ja sam zaspao. Bojim se da vidim, bojim se da ne čujem, zaboravljam na stara pitanja, oči se sklapaju i opet prate me sva tvoja čutanja. Dobro je dok letimo i sada ponovo, od mene više nikad ništa ozbiljno, jer ja sam stajao suviše dugo, predugo, jer ja sam zaspao. Bojim se da vidim, bojim se da ne čujem, zaboravljam na stara pitanja, oči se sklapaju i opet prate me sva tvoja čutanja. Bojim se da vidim, bojim se da ne čujem, zaboravljam na stara pitanja, oči se sklapaju i opet prate me sva tvoja čutanja.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
14. januara, upravo na datum rođenja jednog od najeminentnijih historičara umetnosti u Srbiji, Lazara Trifunovića, dodeljena je nagrada sa njegovim imenom, a uz nju i priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije. Svečanost dodele juče je održana u galeriji ArtGet Kulturnog centra Beograda, gde je upravo u toku i otvaranje januarskih izložbi, kao i u likovnoj galeriji i galeriji Podrum KCBA. Prilog je pripremila Mirjana Boba Stojedinović.
Nagrada Lazar Trifunović dodeljuje se za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene vizualne umetnosti. Laureatkinja za 2021. godinu je Slađena Petrović-Varagić, istoričarka umetnosti, kustoskinja i istraživačica u polju savremene vizualne umetnosti za autorski, osmišljen i kritički intoniran video serijal posvećen 58. oktobarskom salonu, koji je realizovan u okviru šireg projekta Kritika na delu, javno dostupnog na internetu, koja ideja je stajala iza pokretanja ovog serijala, sada nakon 94 epizode i 5 godina kontinuiranog rada.
Ono što je za ovaj serijal nekako bila misija ili neki cilj kada se pokrenuo, jeste da se otvori jedan novi prostor, dakle u saradnji Filmarta i portala Sikal.org, da se otvori jedan novi prostor za kritičku reč o savremenoj vizualnoj umetnosti, da se na neki način kroz ovaj serijal revitalizuje likovna kritika, da se isto tako poradi na edukaciji i uopšte informisanosti same šire publike, ali isto tako sad nakon 5 godina se vidi da mi zapravo na neki način radimo i na istorizaciji različitih fenomena, različitih pojava, različitih koncepata, kustovskih, produkcijskih, umetničkih.
Koji je značaj ovog serijala u kontekstu savremenog umetničkog stvaralaštva kod nas?
Pored toga što se otvara jedno polje gde se kolegama, istoričarima umetnosti, teoretičarima umetnosti i kulturnim radnicima daje mogućnost da govore o savremenoj umetničkoj produkciji, isto tako se daje jedan prostor gde se zapravo stavljamo u neku ulogu, ja se nadam, potpuno nezavisnih i, da kažem, stručnih korektiva, kulturne politike, različitih društvenih pojava. Tako da desilo se zapravo da kritika na delu i kritike izrečene od strane različitih aktera u okviru ovog serijala izazivaju i različite polemike, različite diskusije, a ponekad proizvedu i nešto na kulturnoj sceni što smo možda i priželjkivali.
Kakvu vrednost nosi ovakvo prestižno priznanje?
Zapravo svrstati se u red dobitnika nagrade Lazar Trifunović je ogromna čast i ogromna i isto tako i obaveza. Ja sam prezahvalna žiriju nagrade da je ovaj serijal prepoznao i uvrstio, da kažem, u redove dobitnika nagrade Lazar Trifunović i nikako zapravo ne smatram samu sebe jedinim dobitnikom ove nagrade, već zapravo na ovu nagradu polažu pravo jednako svi učesnici ovog serijala.
Čast priznanja Društva istoričara umetnosti Srbije, koje se dodeljuje za najbolju autorsku izložbu priređenu u prethodnoj godini, ukazano je nezavisnoj kustoskinji Sonji Jankov za izložbu Dekonstrukcije prostora, arhitektura drugim sredstvima. Ova izložba je održana u Kulturnom centru Pančeva, koja je okosnica same nagrađene izložbe.
Koncepcija izložbe se nastavlja na ono što sam radila prethodnih godina u okviru UOT-a, pošto meni je bila već 3. godina da sam bila kustos i selektor izložbe. I ovoga puta, za razliku od prošle godine, sam uključila i radove arhitekata i dizajnera, s tim što sam gledala da ne budu tipično usmereni samo jednodisciplinarni radovi, nego da budu autori koji interdisciplinarno pristupaju toj svojoj profesiji, jel, kojim se već bave.
Koji je značaj ove nagrade za autorku i za samu izložbu?
Pa ja sam zaista vrlo, vrlo počastvovana, pošto, mislim, vrlo mi je drago da je to Društvo istoričar umetnosti dodelilo tu nagradu i da je dodelilo meni koji nisam po profesiji usko istoričarka umetnosti, nego teoretičarka umetnosti. A pogotovo mi je drago što su dodelili nekom koji je nezavisni kustos.
Obe navedene nagrade od osnivanja 1993. i 1994. godine podržavaju Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Grad Beograd, Sekretarijat za kulturu.
Song that we love to sing. Every time we hear the music and we're in this love together, we got the kind that lasts forever. We're in this love together, and like berries on the vine, it gets sweeter all the time. It's like a rainy night and candlelight, and ooh, it's so romantic. We got the whole thing working out so right.
and it's just the way we planned it. We're in this love together. We got the kind that lasts forever. Don't you know that we're in this love together? And like berries on the vine, it gets sweeter all the time.
Šest časova 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Suđenje Novaku Đokoviću pred Saveznim sudom Australije biće održano u subotu u 23.30 časova po našem vremenu i tada će biti doneta konačna odluka o njegovom učešću na Australija Openu. Odlučeno je tokom preliminarnog saslušanja koje je bilo proceduralne prirode. Jedina bitna stavka odnosila se na to da li će konačnu odluku u celom slučaju doneti jedan sudija ili tročlano veće. Đokovićeva odbrana je zahtevala da to bude tročlano veće, dok advokat države nije pristao na takav zahtev. Posle svega, sudija John O'Callaghan saopštio da će se odluka u vezi sa time doneti tokom jutra. U poslednja 4 dana u našoj zemlji beleže se petocifreni brojevi novih slučajeva zaraze koronom. Više pacijenata na bolničkom lečenju. Krizni štab ocenio je epidemijsku situaciju kao izuzetno tešku i vanrednu. Zadržane su postojeće anti-covid mere, a period samoizolacije se skraćuje na 7 dana, ali uz obavezan negativan test. Kraće i vreme između druge i treće doze vakcine, a niže su i cene PCR testova. U ponoć je počelo prijavljivanje građana starosti od 16 do 29 godina za dobijanje državne pomoći u iznosu od 100 evra, kao pomoć za ublažavanje posledica pandemije. Mladi se za novčanu pomoć mogu prijaviti na portalu Uprave za Trezor do 30. januara. Pomoć će biti isplaćena 1., 2. i 3. februara. Pripadnici kosovske policije sinoć su na administrativnom prelazu Merdare priveli koordinatora Republičke izborne komisije Marka Jankovića. On je bio u pratnji dva kamiona koje su prevozile izborni materijal RIK-a za predstojeći referendum na Kosovu i Metohiji, koji je bio najavljen OEBS-u na KIM. Privedeni su i Jankovićev vozač i vozači kamiona. Rukometaši Srbije igraće protiv Hrvatske u drugom kolu grupe C evropskog prvenstva koje se održava u Mađarskoj i Slovačkoj. Utakmica u Segedinu počinje u 20 časova i 30 minuta, prenos je na prvom programu Radio Beograda. Prva loto sedmica u ovoj godini izvučena je sinoć i vredi oko 1.900.000 evra. Srećni dobitnik je svoj listić uplatio u Požarevcu. Vreme oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu slab sneg. Temperatura od 4 do 10 stepeni. U Beogradu su 3 stepena, vlažnost vazduha 71%, vazdušni pritisak 1009 milibara. Vetar iz pravca severozapada duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. A iz meteora javlja se Senija Vukajlović.
U Srbiji ujutro slab, ponegde i umeren mraz i magla, tokom dana iznad većeg dela umereno do potpuno oblačno, na krajnjem severu sa sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz provejavanje slabog snega. U Negotinskoj krajini pretežno sunčano. Vetar slab i umeren na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Posle podne i uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 4 do 10 stepeni. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura oko 5 stepeni.
Slušamo izveštaj Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Porast dnevnih temperatura u narednim danima doneće lakšu vožnju i bolju prohodnost puteva, međutim zbog otapanja snega i leda vozači će tokom dana voziti uglavnom po mokrim ili vlažnim deonicama, a koje se tokom noći i jutra ponovo zaleđuju i opet postaju opasne i klizave deonice, jer se u planinskim pedalima temperatura vazduha kreće uglavnom ispod nultog podeljka. Nagli porast dnevnih temperatura utiče i na češću pojavu odrona kroz tenske useke i klisure, a koji takođe utiču na bezbedno i sigurno putovanje. Zbog snega i mestimečno leda na kolovozu još uvek je usporen i otežan saobraćaj na putevima u planinskim pedalima zapadne, jugozapadne i centralne Srbije, dok je prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove zimske službe na pojedinim pravcima drugog i trećeg prioriteta na snazi zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, dok zbog započetih radova na pojedinim deonicama očekujemo usporenu vožnju. U toku je izgradnja brze saobraćajnice u mestu Divci na deonici magistralnog puta i Vera Klajkovac, zbog kojih se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na petlji Kolari na nadvožnjaku iznad autoputa i dalje je zatvoreno uključenje na autoputu iz Kolara ka Beogradu. Na deonici Brežđe Divčibare, zbog kojih je i dalje na snazi obustava saobraćaja koja će biti aktualna do kraja januara, obilazni put vodi preko Valjeva i Kaone. Od 7 do 15 časova obavljaju se radovi na popravci magistralnog puta Arilje Prilike kod mesta Klisura, zbog toga dok se do 15 časova saobraćaj odvija normalno. Podsećamo na radove koji se izvode na regionalnom putu između Kokinog Broda i Pribojske Banje, zbog kojih se saobraćaj odvija nešto usporenije, a slično i na magistralnom putu između mesta Mijoske i graničnog prelaza Gostun zbog radova na sanaciji klizišta. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima i to u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Čuli ste vesti.
Lay down, not to sleep but to rest for a while. The lights hurt my tired eyes. I've used all my strength. Working hard, I wanna slow down my heartbeat. Light is passing on the screen. All cars. Cool dreams and walks by the sea with no leash. Land is passing on the screen of cars and more ground under naked feet. The sound of travel lies in the air, not heavy more, like a light swinging tune. So soft that you hardly recognize, but still it cools your heavy head and lingers for a while. Oh, light is fast. Sing on the screen, all cards, cool dreams and walks by the sea with no leash. Light is passing on the screen, all cards and warm ground on the naked feet. Thank you.
summer nights for my nice and southern delight. Colors are much brighter, lightened by the sun, so let us leave to a far distant land. Just us two. Light is passing on this queen of cards and cool dreams and walks by the sea with no need. Oh, light is passing on this queen of cards, warm brown and a naked feet.
Sedam časova pet minuta, došli smo i do drugog segmenta našeg jutarnjeg vikend programa. Očekuje nas priča o despotu Stefanu, a zatim i gost u studiju, Hadži Zoran Mrđenović, multimedijalni umetnik i predsednik Kraljevskog reta Vitezova. A muzej Ponišavlja nedavno je objavio knjigu Sakralna topografija i verovanja u srednjem i gornjom visoku, čiji su autori arheolog Milica Ilić i etnolog Aleksandar Repeđić. Sa Milicom Ilić razgovarala je koleginica Nada Babić.
Ova knjiga nastala je kao rezultat vaših istraživanja na prostoru Stare planine prošle godine. U njoj su objedinjeni običaji, predanja, mitovi vezani za ovaj kraj, ali predstavili ste i arheološke lokalitete, je li tako?
Upravo tako. Ova publikacija predstavlja zajednički rad mog kolege etnologa Aleksandra Repeđića i moje malenkosti i cilj je upravo bio da na jednom mjestu imamo sve to zabeleženo, običaje, vjerovanja, mitove, legende, rituale i naravno arheološke lokalitete, ono što je poznato iz literature, ali i ono što možda nije poznato, to je neko, da kažem, rekognosciranje, ono što su nam otkrili mještani. Naši izvori informacije su bili stari ljudi, koje, što je zapravo jedno bogatstvo, jedna riznica i koji imaju dosta tih nekih predanja, priča u glavi, sećaju se onoga što su njima pričali njihovi preci, tako da smo upravo htjeli da sve to sačuvamo od zaborava i zabeležimo na jednom mjestu jer da to bude neka polazna tačka za dalje istraživanje za sve ljude koji bi se bavili možda arheologijom, etnologijom, etnoarheologijom. Dobra osnova za dalje istraživanja različitih sfera.
Spomenuli ste da ste razgovarali sa meštanima i šta oni otkrivaju o prošlosti i načinu življenja na Staroj planini?
Pa znate kako uvek nekako o tome pričaju sa tugom i setom, ali i tu je prisutna neka radost. Živelo se dosta skromnije, živelo se dosta mirnije i onda imamo tu razne priče, ono kad ljudi čuvaju ovce pa razmenjuju mišljenja, pričaju, stvaraju razne priče, tako da je bogatstvo. Recimo, imamo te razne toponime, svako mesto, svako selo ima svoj naziv Hajdučka vodenica, Rašin trap, ko su bili ti hajduci, zašto je ta vodenica po njima dobila naziv, ko je bio Raša, zašto je baš to njegov trap. Došli smo do tih saznanja da je dosta toponima, recimo, nije poznato, tačnije je poznato je ovako usmenoj tradiciji, ali nije zabeleženo u literaturi, na tome naravno treba raditi. Mi smo radili to zabeležili sa strane kao arheolog i etnolog. Trebalo bi neko ko bi se isključivo bavio time, kome je to struka. Ali recimo poznato je da svako selo, da ti neki nazivi se poklapaju. Imamo selište, gradište, u svim tim selima vezuje se. Uglavnom su u gradišta bila neka utvrđenja iz antičkog perioda. Dobru osnovu je tu dao Felix Hanic, koji je to obradio u svom delu, tako da nam je to bila jedna putalja, vodilja, nekako smo pravili paralelu sa tim. Tako da zaista ima dosta prostora za istraživanje.
Pošto ste vi arheolog, evo, spomenuli ste i neke nove arheološke lokalitete, pretpostavljam da ste došli do zaključaka da je potrebno dosta istraživanja kako bi se došlo do nekih novih rezultata i saznanja.
sa strane arheologa mogu reći da su istraživanja na prostoru Stare planine, tačnije tog dela Stare planine, gornjeg i srednjeg visoka, jako skromna. Rađeno je nešto 89. i 90. godine prošlog veka i zaista ima dosta što treba raditi, istražiti, tu treba pisati projekte, ministarstvo uglavnom ima sluha za takve stvari, ali nameće se jedan drugi problem. Ja sam baš u jednom odeljku pisala o tome. Susreli smo se sa jako neprijatnim iznenađenjem da sve te antičke objekte, antičke kule, ostatke utvrđenja, situacija nije nimalo prijatna. Mi danas imamo situaciju da ljudi, takozvani divlji kopači, koji su često predstavljeni kao zaljubljenici u arheologiju, i upravo su ti ljudi koji uništavaju naše kulturno nasljeđe i to je zaista jedan, da kažem, jedno skrnavljenje naše istorije i upravo je to naš zajednički zadatak svih nas. Ovdje je Muzej Ponišavlja, najprve na čelu kao ustanova kulture koja sa, na svom, u svojoj nadležnosti sa, sarađuju sa školama, razvije se svest o tome kako koje znači arheologija zapravo kulturnog nasljeđa, a sve to treba ići korak dalje da mi svi zajedno kao zajednica pod samog vrha, a imamo mnogo, mnogo širu sliku o tome i jaču svest o tome zašto je bitno čuvati kulturno nasljeđe, paralela s onim zašto je bitno čuvati prirodnu sredinu i sve to u jednom istom pravcu.
Mirice, mnogo vam hvala na razgovoru.
Hvala vam što ste me pozvali.
Dambes, caminho está longe, tem que vai. Minha tareza, minha dambes, caminho está longe, tem que vai. Poxa, entido na boa oração, sem Deus, não no Canadá. Pega firme na semana, mente, tenta servir na boa caminhada. Oi, o tem que vai.
Sou cabo, esquece a tradição.
Se pá no labanta, não tem que vai.
Sou cabo, esquece tradição.
Se pa vou lavanta, vou tem que vai.
Sou cabo, esquece tradição.
Se pa no lavanta, então não vai.
Sou cabo, esquece tradição.
Yeah, yeah. Se massaram, ponha pé pra diante. Banha caminho é ui, ui. Ponha pé diante que louto pé. Banha caminho estreito ui, 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 ui. Se pa no levanta, não tem que vai.
Sou cabo, esquece a tradição.
Se pa vou levanta, vou tem que vai.
Sou cabo, esquece a tradição.
Se pa no levanta, não tem que vai.
Sou cabo, esquece tradição.
Se pa no levanta, não tem que vai.
Sou cabo, esquece tradição.
Eu vou de quase com o papai. Aí, ó. Eu acho que cantar o cima, eu vou. Onde é que eu vou?
Socabo, esquece tradição.
Socabo, esquece tradição.
Se pa vou lavanta, vou tem que vai.
Socabo, esquece tradição.
Se pa vou lavanta, vou tem que vai.
Socabo, esquece tradição.
Na bu forma di rina, bu forma di obi, so ca busquesi tradição. Quinta boca la homi, ta forma mulher através di lei. I bons costumes, personalidade, transforma amizade. So ca busquesi tradição, que filho verdade, de maior metade.
Yeah.
da bi dom bio dom. Između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Jane Ristović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Despot Stefan Lazarević.
Stefan je već kao mlad čovek uživo veliki ugled. To je svakako zahvaljujući činjenici da je u srpskoj srednjevekovnoj državi postojao običaj da sam vladar predvodi juriš svojih teških oklopnika, tako je i njegov otac knez Lazar predvodio svoje oklopnike u Kosovskoj bici, pre toga i car Dušan, na primer, odnosno tada još uvek mladi kralj Dušan je predvodio juriš teških srpskih oklopnika u bici kod Velbužda i tako je po ugledu na svoje slavne prethodnike i Stefan predvodio juriš svoje teške konjice, što je svakako zahtevalo i da bude vrhunski ratnik. Međutim, Stefan je bio i mnogo više od toga. On je bio i čovek visokog obrazovanja, pisao i književna dela, slovo ljubve, učestvovao u sastavljanju pravnih spisa kao što je Rudarski zakonik, Novobratski zakonik, kako se takođe naziva taj pravni spis. Svakako da je ostao upamćen i kao član viteškog reda Zmaja. Radi se o viteškom redu koji je osnovao tada jedno od najmoćnijih ličnosti u Evropi, Žigmund Luksemburški. U osnivačkoj povelji tog viteškog reda iz 1408. godine navodi se, dakle, posle samog Žigmunda, prvi među vitezovima je ime Stefana Lazarevića. Podsjetimo da su srpski vitezovi iz pratnje Stefanove, koji su ga i pratili po tim skupovima širom Evrope, osvajali i pobeđivali u turnirima i ratničkim nadmetanjima koja su tom prilikom organizovana, što takođe govori o ratničkoj veštini koja je u to vreme postojala u Srbiji. U Srbiji su tada postojali i živeli najbolji ratnici svoje epohe uopšte. To je jedan, možemo reći, potresan podatak, obzirom da su to ratnici koji su izrasli u najtežim mogućim okolnostima, kad je država već bila vazal i prema Turskoj, ali i prema Ugarskoj, kada su to razni strani faktori čak i zloupotrebljavali, kada je narod stradao, kada je država bila pod velikim pritiskom. Stefan Lazarević i dvor Stefana Lazarević je uspevao da regrutuje, obučava i oprema elitne ratnike svoje epohe. Zanimljivo je da je kao političar takođe takav ugled koji je imao da je bio velikog značaja za samu državu, uz veliku pomoć pre svega svoje sestre Jelene Lazarević. On je ponovo okupio stare srpske oblasti kao što su Raška, odnosno Srbija, Zeta i današnja Hercegovina, bi rekli, delovi Bosne, dakle ono što je Sandalj Hranić, suprug njegove rođene sestre Jelene, tim oblastima je on vladao. To je jedan savez koji su, možemo reći, deca kneza Lazara uspela da ostvare, pre svega Jelena i Stefan. Jelena koja mu je bila uz Oliveru svakako najbliža osoba iz njegove porodice. Podsjetimo, to je bilo, dakle, više od 30 godina nakon Kosovske bitke u tim teškim okolnostima, međutim Srbi su imali tu svest, ideju zajedništva. Zahvaljujući Stefanu, mi znamo i posljednje reči koje izgovorio Marko Mrnjavčević pred bitku na Rovinama 1495. godine, da su posljednje reči koje naš nacionalni junak izgovorio i koje su po svemu sudeći istorijski pouzdane. Reči Kraljevića Marka su: molim Gospoda da pomogne hrišćanima u ovom ratu, a ja neka budem prvi koji će u njemu poginuti. Eto, to su reči, parafraziram naravno, reči Marka Mrnjavčevića, posljednje koje on izgovorio, odnosno veče pred, verovatno pri pričesti pred bitku na Rovinama 17. maja 1495. Jedna anegdota koju je njegov biograf Konstantin Filozof zabeležio govori kako je Stefan imao običaj da sam ili u pratnji samo jednog pratioca se preruši i noću ide ili tokom dana u Beogradu, ali u podgrađu, dakle tamo gde živi običan narod, i da deli milostinju. I kako je jednom prilikom jedan od prosjaka, kad je primio milostinju, opet potrčao malo napred, opet stao pred Stefana i opet ispružio ruku. I Stefan mu je dao drugi put, a prosjak je onda ponovo to učinio i treći put je stao pred Stefana i pružio ruku da primi milostinju. I tada mu je Stefan odgovorio: evo ti grabljivče i varalicu. Našta mu je prosjak zatim rekao: nisam ja ni grabljivac ni varalica, nevolja me je skolela, nego si to ti koji zemaljskim dobrima raspolažeš, a nebeska kradeš i otimaš. To je fantastičan jedan citat koji je sam Stefan upamtio. On je to prepričao svakako sa osmehom svom biografu Konstantinu Filozofu. Dakle, jedan prosjak može da svom vladaru kaže u lice tačno ono što misli. Ključno je da mu je prosjak rekao suštinu, da su jedan i drugi jednaki pred Bogom. I da je Stefan tu ideju nosio u sebi. Dakle, on i prosjak su jednaki pred Bogom. Imao je jedan nesrećan brak, samo iz koga nije imao dece. On je sva svoja vladarska prava preneo na Đurđa Brankovića, sina svoje rođene sestre Mare. Na taj način je zapravo prevazišao tu jednu opasnost koja pretila samoj državi. Osoba koja je svakako bila principijelna, dosledna, stroga, kako kažu, i kako se i pokazuje u određenim situacijama. Međutim, eto, vidimo na osnovu ove anegdote koja je u sebi nosila tu jednu beskrajnu širinu, koja zapravo jeste obeležje viteštva i pravog viteza. Dakle, svi ti podvizi i sva ta borba ne bi imala smisla ako cilj za što se bori sam vitez nije tako uzvišen i tako plemenit. I to je ono što je on nosio u svojoj duši.
Radio Beograd 2. I'll tell you more of the love.
dime dónde escondes tu amor, a los sueños profundos para mí, o simplemente se apagó.
Kraljevski red vitezova je udruženje građana čiji je cilj negovanje i razvijanje tradicionalnih viteških veština i vrednosti kroz sport, kulturu, duhovnost, umetnost i humanitarni rad. A gost jutarnjeg vikend programa Novi dan je Hadži Zoran Mrđenović, koji je i predsednik ovog udruženja. Dobro jutro.
Dobro jutro, pomaže Bog i srećna Nova godina.
Srećna Nova godina. Da čujemo za početak nešto o Kraljevskom redu vitezova. Mislim da će to biti jako zanimljivo našim slušavacima.
Pa naravno, reći ćemo da smo se osnovali 2004. godine, da je jedan od osnivača princeza Linda Karađorđević, njeni sinovi, prinčevi Mihajlo i Đorđe Karađorđević, i da smo mi osnovali ovaj u stvari viteški red kako bi se razvijale te vrednosti koje mi smatramo jako bitnim u današnjici, a to je da vratimo viteštvo među ljudima. Viteštvo je u stvari jedna duhovna kategorija, duhovna, ajde kažemo, visina koju su nam ostavili u amanet naši preci. Ako gledamo kakva je Srbija danas i ono što mi smatramo da je merodavno, da kažemo da je to predstavlja Srbiju, to su naši manastiri, tvrđave, naša srednjovekovna kultura koju su oni ostavili u tim vremenima kad je moralo da se pokaže snaga duha. I upravo mi znamo koja je bitka ili koji je bio istorijski trenutak za sve nas u Srbiji jako bitan, to je Kosovski boj. Od tada u stvari naš put Srbiji je put krenuo ka ovome na kome se dan danas držimo, a to je upravo put viteški. Borimo se za pravdu, za slobodu, za istinu, za ljubav među nama. Trudimo se da ostanemo što čistiji u duši i to jeste ono što naša pravoslavna vera i usmerava tako da živimo. A onda Kraljevski red vitezova sve to koristi, sve te smernice, sve te vrednosti kao sastojke za sve njihove projekte, za naše projekte. Znači mi imamo ovo plivanje za časni krst koje negujemo, evo, ja lično sam bio među 12 momaka koji je obnovio ovo plivanje 1999. godine na Beogradskom jezeru. Tamo sam dosta dugo plivao, pa smo posle imali pozive da na raznim eparhijama Srbije obnavljamo isto to plivanje, ali pošto ja sam ipak Beograđanin, imao sam potrebu da se ipak nešto baš onako istinski viteški desi po tom pitanju te organizacije bogojavljanskog plivanja, jer moram reći da se malo taj duh malo poremetio i previše su ljudi krenuli da se takmiče.
Vi to stalno i naglašavate da je upravo taj duhovni segment mnogo važniji nego forma.
Forma i duh se podupiru i dopunjuju. Znači kakav je čovjek iznutra, tako se on vidi s polja. I to ne sme da se zaboravi. To je prosto ono što treba da se odmah nauči dete kad je u školi. Mi ne možemo na dan kad je Gospod kršten, to je znači možda najveći praznik posle Božića i Vaskrsa, da se ponašamo egoistički. Ne možemo da trčimo ko će prvi da stigne za krst, pa ono umeđu vremenu da se malo gurne u vodi ili ajde da kažemo da se napravi neki potez koji nije viteški. Prosto šta znači bogojavljenje? Pa Bog se javio. Krstovdan i bogojavljenje su isti praznici. Jedino što je, kažem, Krstovdan poslan dan na bogojavljenje mrsan, to je isti praznik koji, znači, obeležava simbolično svake godine krštenje Isusovo. Mi na taj dan svi plivamo zajedno i svi zajedno iznosimo krst iz vode. U duhu sabornosti, znači u duhu pravoslavlja, u duhu ljubavi, te viteške ljubavi koje imamo jedne prema drugima, bez obzira na generaciju. Kod nas plivaju i dečaci od 9 godina do staraca od 89 godina. Tako da to je ono na čemu mi insistiramo i čak mogu vam reći da se puno ljudi javlja baš zbog toga nama i kažu da li stvarno kod vas nema takmičenja i da li se kod vas posti božićni post kao uslov za učešće na plivanje. Ja kažem apsolutno, svako treba da je postio božićni post i da pristupi, ako smem tako da kažem, tom plivanju časno, saborno i sa onom viteškom etikom, da jedan drugom pomažemo, a ne da jednom drugom smeštamo. Tako jer je. To od viteštva tu nema ništa. Znači, samo je vreme da sve to malo probudimo i mislim da je ovaj period idealan, da ako želi da malo krene boljim putem, počne da primenju ovo što sam sad rekao.
Kada je reč o vađenju bogojavljenskog ledenog krsta, ona se očekuje naravno u sredu 19. ali vi napominjete da se plivanje dešava i utorak.
Pa mi smo jedini koji plivamo na Krstovdan, na, znači, dan ranije, i tako je bio blagoslov patrijarha Irineja. Nije to slučajno što je upravo taj don i poslan, znači malo stroži, da mi opominjemo sve ove koji će sutradan plivati da može i ovako, da se malo vertikalnije priđe celom tom prazniku i tom nadmetanju, jer svima će biti mnogo bolje kad se tako budu ponašali.
Kakva je situacija kada je reč o COVID merama?
Gledajte, u celoj Srbiji mi smo baš provjeravali, puno plivanja je organizovano i prosto za sad sa svim institucijama smo mi u saradnji. Organizujemo plivanje za časni krst u saradnji sa opštinom Stari Grad, sa gradom Beogradom, sa javnim preduzećem Beogradska tvrđava koji je naš partner. Mi radimo sa njima i Vitez Fest, o tome ćemo kasnije na Vrbici i na Cveti, taj naš festival viteške kulture. U saradnji sa MUP-om, žandarmerijom, policijskom brigadom, znači sve su institucije tu. Mi za sada sa svima smo imali razgovore i sastanke i svi se spremamo na saborovanje na Krstovdan. You've done it all.
Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile.
Radio Beograd 2.
There ain't no more.
I know what faith is and what it's worth. Away, away, and don't say maybe you'll try to come up and see me, to make me smile. Do what you want, just run away.
Šta nas očekuje to na tvrđavi? Programski koncept kako je planiran?
Pa u 9 sati se stiže na službu u crkvu Ružicu. Tako mi baš malo pre rekao otac Sava, koji je tamo jedan od jereja koji služi postojano u toj crkvi. U 10.45 će biti osveštanje vode. Za to vreme svi naši plivači imaju lekarski pregled za vreme službe. On će se desiti u restoranu Kalemeganska terasa, tamo smo se organizovali, i onda posle oko 11 sati se okupljaju svi učesnici i institucije na čelu sa pripadnicima specijalnih jedinica SAJ-a, sa, kažemo, svim predstavnicima svih institucija koje će doći, sa krstom na čelu litije, kreće litija ka reci. Mi se upućujemo ka Nebojša kuli i onda sa leve strane nekih 70-ak metara se nalazi jedan restorančić, mnogo lepo drveta, koji krije jednu tajnu. Taj restoran se zove Bela Vista, lep pogled. I zašto je on jako važan? Zato što ispod tog restorana se nalaze stepenice i to je u stvari srednjovekovno pristanište srednjovekovnog Beograda despota Stefana. Tu su pristajali brodovi koji su dolazili iz Dubrovnika, iz Carigrada. Mi tu plivamo za časni krst.
Zaista simbolično.
Pa to je Beograd. Znači, za nas je Beogradska tvrđava onaj pravi Beograd i sve što radi Kraljevski red vitezova je vezano za Beogradsku tvrđavu. E sad, kako ćemo mi plivati? Pa litija će nas dovesti do 11.30 na to mesto i tu ćemo imati jedan mali kulturni program od pola sata, gde će svaka institucija da se predstavi, da čestite praznik i gde ćemo čuti, na primjer, i mnogo lep glas jednog starogradskog ansambla, to su gospođe iz hora koji se zove Ogrlica od Bisera. To su dame koje neguju srpsku muziku i duhovnu i starogradsku i narodnu i mnogo lepo zvuče i one su naše saradnice već jako veliki broj godina, učestvuju na Vitez Festu na Kalemegdanu. One će pevati, mogu da kažem slobodno sad i program, one će početi taj naš programčić sa himnom Svetog Save, da se zna kude idemo, znači Sveti Sava je odmah posle Svetog Jovana, ovo je jedan od glavnih slava Srbije i školaraca. Čućemo divan glas operskog pevača Slavka Nikolića. On će pevati Dilemu cara Lazara. Kome trebamo carstvu da se povinujemo, zemaljskom ili nebeskom? To je onako baš jedna lepa pesma za plivače. I naravno, morat ćemo da čujemo i našeg dramskog umetnika Ivana Vučkovića, koji je inače jedan od naših viteških glumaca. On stalno igra u tim našim serijama i filmovima nekog srpskog oficira i uvek je baš predan toj temi. On će govoriti besedu vladike Nikolaja i na kraju ćemo čuti himnu, opet sa horom Ogrlica od Bisera, himnu vitezova iz Prvog svjetskog rata. A svi znamo tu pesmu i svi jako volimo, to je Pukni zoro. Tako da će to biti uvod u plivanje. Onda će momci da uzmu blagoslov od sveštenika, koji su opet simbolično sveštali vodu u okviru tog malog programa, uzimaju, znači, blagoslov, spuštaju se ka reci, skela će ih odvesti do simboličnih 33 metara od obale i na znaku predstavnika Bogorodične crkve, kad se bude čulo U ime Boga sad, onda će svi plivači da krenu ka krstu časnom i da u ime krštenja gospodnjeg, da se saberu i da se, kada budu izlazili iz vode, jer taj trenutak u vodi kratko traje, znate, on je eksplozivan. To vi uđete u hladnu vodu i onda vi brzo se pokrećete jer je tu bitka sa samim sobom. Jako interesantan moment, zato što to je kratko, jako. Pazite, mi u 23 godine organizacije plivanja nikada nismo imali čovjeka koji je kinuo. Znači, to je blagoslov Božji. Kad se izađe iz vode, svi su presrećni, svi se grle, svi se slikaju, jer je temperatura organizma dignuta zbog te borbe u vodi i onda vama uopšte više nije hladno. Čak vam se puši telo i kad je bilo nekada, sećam se na drugim mestima, kad je puno snega, onda se čak i grudvaju ljudi posle kupanja i to onako zadivljućim okicama gledaju mali dečaci i kažu, e, ovo su naši vitezovi. Imamo jednog malog Nemanju. Ne zove se slučajno Nemanja Đelošević, on je naš najmlađi učesnik. On im sad valjda puni 10 godina ili 11, a plivao je s nama kad imao 8 ili 9 prvi put i on je onako pravi vitez. On se nama javlja, braću u Hristu, pomaže Bog, da li me primate da plivam? Onako, mnogo je simpatičan i hrabar i svaka čast njegovoj mami, koju sad pozdravljam, što je tako vaspitala te njene sinove. Tu su naravno naši plivači iz Kraljevskog reda vitezova, ali tu su i, kako da kažem, momci iz cele Srbije, iz Beograda, iz cele Srbije koji upravo žele da pristupe, kako smo rekli, saborno, pravoslavno i viteški tom plivanju. Dolaze nam momci sa Zlatibora, iz Niša. Interesantno je da to mesto okuplja iz cele Srbije, a naravno to je većina Beograđana. I predstavnici i vojske, i policije, i Saja. To je jedan onako viteški cvet koji će se okupiti od najmlađih do najstarijih. Mogu vam reći, evo danas mi se javio Miša Majtan, to je jedan naš isto plivač koji pliva već godinama, on ima dosta godina, neću da sad to govorim.
Naravno.
Ali on je jedan pravi domaćin i on kaže, Zorane, opet ću ja da dođem malo ranije jedan dan, da sve proverim tamo, da li će sve biti kako treba pre plivanja, da li ima neka grana ili ne. Iako to naši ronioci već trebaju da sve provere, mi bezbednost plivanja uvek sa predstavnicima MUP-a proveravamo. I tamo će na licu mesta, kad budemo plivali, biti postavljeni i ronioci, i žandarmerija, i sam gospod iznad nas.
Šta su planovi za u buduće? Da li imate kontakt sa sličnim organizacijama i u inostranstvu?
Lepo pitanje. Pa evo, ja ću sad iskoristiti priliku da malo pomenem i naš festival viteške kulture. Vitez Fest, koji od već 2004. godine se razvija na Beogradskoj tvrđavi. I to je postao najlepši po meni onako festival viteštva i stvarno ljubavi, jer to je jedna maltene rekonstruisana bajka. Znate, nama dolaze puno dece, jer to je na Vrbici. Vrbica je praznik posvećen deci, a opet Vrbica cveti, to vam isti praznik, kao što upoređujemo Krstovdan i Bogojavljenje. To je dan ulaska Gospoda u Jerusalim. To je 8 dana pred Vaskrs. Znači, tu ulazi Gospod na muli u Jerusalim i svi ga dočekaju sa palmama. Mi naravno nemamo palme, pa koristimo vrbu. Ali puno dece se oblači, sprema se dugo, šiju haljinice, krunice, to za naše princezice, a momci plaštove, mačeve, čizme i štitove.
Pomenuli ste rekonstrukciju, to je zaista i u vizuelnom smislu lepo urađeno.
Pa sad ću vam reći, mi inače smo svi kostimirani i u oklopima, ali ta deca dolaze u tom duhu obučeni, pa nam dolaze iz raznih zemalja, sveta, Evrope, znači dolaze nam iz Rusije, Belorusije, Grčke, Rumunije, Mađarske, Belgije, Francuske, Poljske, Češke i tako dalje. Puno tih udruženja, viteških klubova. I tu je interesantno da ne postoji nacionalnost. Kad se svi okupimo na Beogradskoj tvrđavi, tu su svi jednog duha. Rus ne gleda na Poljaka kao nekadašnjeg neprijatelja. Ili, da sad ne uzimam druga upoređenja, nego svi vole taj duh viteškog tog kodeksa, gde se poštovala reč i, da vam kažem, poziv muškarca, branitelja. On štiti, svog kralja, svoj narod. Tako da mi smo sad više nismo u tim ratnim, ajde kažemo, vremenima. Mi sad su druga ovaj sad forma ratovanja, ali ovdje ljudi dolaze iz te ljubavi prema toj etici i svi mnogo vole da se okupe. I svi rado pokazuju svoje kostime, pokazuju svoje veštine, jer svako ima svoj prostor na Beogradskoj tvrđavi na platovu, gde postavljaju svoje šatore, tu i spavaju za vreme festivala, tu je veliki sajam sa srednjovekovnom hranom, tu je velika bina koja ima dva puna dana, 16 sati programa kulturno-umetničkog, to su ansambli, pevači, horovi, društva, tu se svi predstavljaju svojom nekom tačkom i da vam kažem, to je stvarno dva dana injekcija svetla, jer se roditelji nama javljaju svaki godine i pitaju nas kad će, da li će biti, deca se već spremaju, a to je za nas već najveća nagrada.
Znači, ta interakcija je u tom trenutku izuzetno jedno veliko bogatstvo.
Verujte mi, to je pozitiva neviđena. Znači, tu nema prostora ni za kakvu negativnu vibraciju. Ljudi su svi srećni što su tu. To je kao da smo pod nekim zvonom, bukvalno, i da je to zvono napravljeno od zvezda i da su svi tu ispod i svi zajedno uživaju u nekom misionarenju. Pa je tu se širi ljubav. Ona prava ljubav hrišćanska. I nije slučajno što se taj festival dešava baš na ulaz Gospoda u Jerusalim.
Koliko dana traje Viteški festival?
Odlično pitanje. Kulminacija festivala, to je na tvrđavi subotom i nedeljom. Ali naš festival traje čitavu sedmicu. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak su 5 dana pred te kulminacije na tvrđavi i mi uvek u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom svaki dan od 17.00 imamo predavanja. Da li je to o srednjovekovnom životu na dvoru? Da li je to o srednjovekovoj muzici? Da li je to o, ajde kažemo, o viteškoj istoriji Srba? Izna, recimo, od početka, tamo od prvog veka pa do danas, to su arheološka pitanja. To fantastična predavanja koja imate retku mogućnost da čujete sa našim najeminentnijim stručnjacima. Organizujemo i paralelno sa tim imamo još neke propratne programe kao što je projekcija filmova viteških koji radimo u saradnji sa našim baš bratskim partnerom Jugoslovenskom kinotekom. I onda nekad mi onako sednemo kad se završe ta predavanja pa svi gledamo onako u odeždama viteškim i sa našim stranim gostima gledamo filmove i to je onako osjećaj kao da ste na platnu. I ta nedelja koja prethodi festival, ona ima nadimak, ona se zove Nedelja viteštva. I nakon nje je festival na Kalemegdanu, taj na tvrđavi 2 dana. Ove godine mogu još da kažem da ćemo imati jednog fantastičnog gosta iz Rusije. To je kompozitor, naučnik i kompozitor Aleksandar Ivanović Agejev. On je redak kompozitor koji je pisao muziku na stihove srpskih pesnika na temu heroja Prvog svjetskog rata. On komponuje muziku, laureati konzervatorijuma Čajkovskog pevaju i sviraju. Mi smo već takve koncerte organizovali u Srpskoj ambasadi u Moskvi i verujte mi, svi stoje na nogama i slušaju kako se peva o srpskim velikanima Prvog svjetskog rata. E, takav koncert ćemo imati ove godine u aprilu. Mislim da će to biti četvrtak 14. aprila, najverovatnije u saradnji sa Ruskim domom i to će biti jedno velelepno veče. Tako da Vitez Fest je u stvari jedan festival baš viteške kulture.
Zorane, mnogo vam hvala što ste učestvovali u jutarnjem vikend programu Novi dan i puno sreće 18. i 19. januara.
Hvala vam puno, još jednom srećna Srpska Nova godina, Hristos se rodi. I Bog se javi utorak i sredu. Amin.
Hvala vam lepo.
Ta tvoja mundharmonika što noćas meni svira. Ta tvoja mundharmonika srcu ne da mi moja mund harmonika, taj nežni slatki bol. Sećanja nežna donosi,
usred grudi bol, pa srce čini bim bim, pa srce čini bam bam, pa ruke bih da ti dam, pa strasti budi se plan. Ta tvoja mund harmonika što noćas meni svira, ta tvoja mud harmonika srcu nada mi mira. Ta moja mund harmonika, taj nežni slatki bol, sećanje nežna donosi i usred grudi bol. Čini dum dum, pa srce čini dum dum, s tobom bih da imam dom, to žudim dušom svom.
Radio Beograd 2.
Moja mund harmonika, taj nežni slatki bol, sećanja nežna donosi i usred grudi bol, sećanja nežna donosi i usred grudi bol. Ta moja mund harmonika, tvoja mund harmonika.
Sedam časova i 52 minuta, došli smo do kraja današnje emisije Novi dan. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Igor Živković i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji, želimo vam prijatan i siguran dan i ostanite uz talase Radio Beograda 2.